Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në studion e edicionit të lajmeve të mëngjesit këtu në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht edicionin e sot të mëngjesit lajmeve, do ta nisim me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anonsuam të ndërruar dëgjues, se do të nisim me një lajm nga Irani, Bakaj. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të ketë një qasje profesionale dhe largë konsideratave politike. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha, pritshmëria e Iranit, si antare e Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, është që të ketë një qasje të pavarur, profesionale dhe largë presioneve dhe konsideratave politike të disa vendeve. Sipas Agjencisë Iraniane të Lajmeve IRNA, Ismail Bakaj tha të mërkurën mbrëma në lidhje me vizitën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, në Iran, pritshmëria e Republikës Islamike të Iranit, si një vend përgjegjës i përkushtuar ndaj NPT-s dhe që ka një program bërthamor paqësor, është që agjencia të ketë një qasje të pavarur, profesionale dhe larg presioneve dhe konsideratave politike në lidhje me Iranin. Ai shtoi: pritja e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike është një shenjë qartë e qasjes së Republikës Islamike të Iranit për të vazhduar bashkëpunimin me agjencinë, bazuar në zotimet dhe detyrat e përcaktuara në rregulloret dhe konventat ndërkombëtare përkatëse. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi: në të njëjtën kohë, pritshmëria jonë është që agjencia të vazhdojë aktivitetet e saj teknike dhe të punojë në kuadër të detyrave të përcaktuara, larg atmosferave politike dhe pavarësisht presioneve që mund të vendosin disa nga antarët e agjencisë. Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, mbriti në Teheran mbrëm, i pritur nga Behruz Kemalvendi, zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Grossi do të takohet dhe do të bisedoj me presidentin Masoud Pezeshkian, me Seyd Abbas Araghchi, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, dhe Mohamed Islami, kreu në Organizatës e Energjisë Atomike të Iranit. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, është nga bota, por që ka të bëjë me Iranin. Gjykata amerikane anuloi dëmshpërblimin prej 1.68 miliard dollarësh ndaj Iranit. Një gjykat apeli në Shtetet Bashkuara të Amerikës hodhi poshtë një urdhër dëmshpërblimi prej 1.68 miliard dollarësh kundër Bankës Qendrore të Iranit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, të mërkurën në orën lokale, kjo gjykatë apelit hodhi poshtë vendimin që Banka Qendrore e Iranit të paguaj 1.68 miliard dollar për familjet e ushtarëve amerikan që u vran ose u plagosën në bombardimet e kazermave të korpusit marinës apo të trupave detare amerikane në Beirut në vitin 1983. Sipas raporteve të medias, gjykata e shkallës së dytë e apelit në Manhattan vendosi që gjykatësi i gjykatës së shkallës së parë duhet të shqyrtonte çështjet e ligjit federal përpara se të vendoste kundër Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit dhe Clearstream Financial, një dege Deutsche Börse. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve Reuters, ky panel të anëtarësh në vendimin e tij hodhi poshtë gjithashtu pretendimin e bërë për ligjin federal të vitit 2019, i cili u miratua për të lehtësuar konfiskimin e aseteve iraniane jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe deklaroi se ky ligj cenon imunitetin gjyqësor të Bankës Qendrore të Iranit dhe nuk ofron kompetenca të pavarura gjyqësore. Gjykata e apelit hodhi poshtë gjithashtu një pretendim të avokatëve të viktimave se një ligj i vitit 2019 për të lehtësuar sekuestrimin e aseteve iraniane jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës hiqte imunitetin sovran të Bankës Qendrore të Iranit. 241 ushtar amerikan u vran në bombardimin e 23 tetorit 1983 në kazermën e Korpusit të Marinës në Beirut. Banka Qendrore e Iranit kishte njoftuar se ishte imune sipas aktit të imunitetit të sovranit të jashtëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës, i cili në përgjithësi mbron qeveritë huaja nga përgjegjësia në gjykatat amerikane. Megjithatë, familjet e viktimave të shpërthimit të vitit 1983 u përpoqën të fajsonin Teheranin dhe të merrnin një pjesë të dëmshpërblimit nëpërmjet konfiskimit të aseteve të bllokuara në llogaritë Clearstream në emër të Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit. Do të vijojmë me një tjetër zhvillim, këtë herë me një lajm nga rajoni i Aziz Perëndimore, sulmet e reja të rezistencës islamike të Irakut në territoret e pushtuara. Rezistenca islamike e Irakut njoftoi se ka sulmuar me dron në tre raste një objektiv të rëndësishëm dhe jetik në veri të territoreve të pushtuara. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, rezistenca islamike e Irakut njoftoi të njëjtën në mëngjes se në përgjigje të masakrave të regjimit uzurpues izraelit kundër civilve, përfshir fëmijë, gra dhe të moshuar, një dron shënjestroi një objektiv të rëndësishëm dhe jetik në veri të territoreve të pushtuara. Në deklaratën e rezistencës islamike të Irakut thuhet se goditja e pozicioneve dhe objektivave të armikut vazhdon me trend rritës. Rezistenca islamike e Irakut theksoi në një deklaratë të mërkurën se kishte sulmuar me dron një objektiv jetik në portin e pushtuar Umm al-Rashrash apo siç njihet ndryshe Eilat në jug të territoreve të pushtuara. Në muajt e fundit rezistenca islamike e Irakut ka shënjestruar objektiva të ndjeshme dhe të rëndësishme në zona të ndryshme të Palestinës së pushtuar, duke përfshirë portin Eilat, lartësitë Golan dhe luginën e lumit Jordan. Rezistenca islamike e Irakut konsideron se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përgjegjëset kryesore për sulmet genocidale të regjimit izraelit në Ripin e Gazës, dhe ka theksuar se do të vazhdoj operacionet e saj kundër pozicioneve të regjimit kriminal sionist, për aq kohë sa sulmet e regjimit uzurpues izraelit do të vazhdojnë në Ripin e Gazës dhe në Liban. Do të vijmë një tjetër titull, Bashkimi Evropian po shqyrton pezullimin e bisedimeve politike me regjimin sionist. Burime diplomatike në Bashkimin Evropian njoftuan se Josep Borrell, zyrtari politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka paraqitur një plan për të pezulluar bisedimet politike me regjimin sionist. Si pas raportit të rjetit televiziv Al Jazeera, këto burime theksuan se Borrell beson se ka shenja të shkeljes të drejtave të njeriut dhe ligjeve ndërkomtare nga regjimi sionist. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë të hënën e ardhshme pezullimin e bisedimeve politike me regjimin sionist. Burime diplomatike evropiane thanë se propozimi për të pezulluar bisedimet politike me regjimin sionist është një sinjali rrezikshëm në lidhje me pikpamjet e Bashkimit Evropian për sjelljen e Izraelit. Në të njëjtën kohë, edhe gazeta në gjuhën hebreje Israel Hayom njoftoi më herët se Bashkimi Evropian po përpiqet të ulë nivelin e marrëdhënieve me regjimin sionist për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut gjatë gjenocidit në Gaza. Zyrtari politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dënoi të martën planin djallëzor të regjimit sionist për të aneksuar Bregun Perëndimor. Borrell njoftoi në një deklaratë. Deklaratat e ministrit izraelit të financave Bezalel Smotrich për ushtrimin e sovranitetit në Bregun Perëndimor dënohen padyshim. Më herët, ambasadori gjerman në territoret e pushtuara Stefan Seibert dënoi gjithashtu deklaratën e ministrit të izraelit të financave Smotrich për aneksimin e Bregut Perëndimor, pra për deklaratën e Smotrichit. Seibert në një mesazh në rrjetin social X apo në Twitter shkruan se qeveria e vendit të tij e dënon këtë njoftim dhe e shpall atë një kërcënim për stabilitetin e të gjithë rajonit. Do të vijmë një tjetër lajm nga bota, Ukraina mohon planifikimin për të ndërtuar apo për të prodhuar armë bërthamore. Në një deklaratë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Ukrainës mohoi çdo planifikim dhe përpjekje për të ndërtuar, për të prodhuar ose përvetësuar armë bërthamore. Sipas Ukraine Info, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Ukrainës mohoi raportet e medjave se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës reduktojnë mbështetjen e tyre ushtarake për Kievin, Ukraina do të jetë në gjendje të prodhojë një bombë bërthamore vetë. Tehi shkroi në një mesazh në rrjetin e tij social X, pra në Twitter, Ukraina i përmbahet traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore apo siç njihet ndryshe NPT. Ai vazhdoi duke theksuar se Ukraina nuk ka armë bërthamore. Nuk i zhvillon ato dhe nuk synon t'i marrë ato, t'i posedoj ato, dhe tha. Kievi bashkëpunon ngusht me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe kjo agjenci monitoron plotësisht objektet dhe aktivitetet bërthamore që ka vendi. Si pas platformës Ukraine Info, The Times, e kohët e fundit raportoi në një raport duke cituar një memo që i atribuohet Ministrisë Mbrojtjes Ukrainës, se Kievi mund të zhvillon të shpejt një armë primare plutonium duke përdorur teknologji të ngjashme me bombën bërthamore Fatman që u lëshua në qytetin e Nagasaki në ditët e fundit e luftës së dytë botërore. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte njoftuar më herët në një takim me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Kievi nuk ka ndërmend të ringjall arsenalin e ti bërthamor. Do të vijmë një tjetër zhvillim, me një tjetër lajm. Këtë herë nga Azia Perëndimore. Vriten 11 ushtar sionist në 48 orë. Vetëm në 48 orët e fundit të 11 ushtar të ushtrisë sioniste izraelite janë vrarë dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur në përleshjet në Liban dhe në Gaza. Kanali televiziv sionist Channel 14 raportoi se në 48 orët e fundit 11 ushtar izraelit u vranë dhe më shumë se 10 të tjerë u plagosën në përleshjet në Liban dhe Gaza. Disa orë më parë, mediat e regjimit sionist raportuan se të paktën 7 ushtarë izraelitë u vranë pas përleshjes mes forcave të brigadës Golani të këtij regjimi dhe luftëtarëve të Hezbollahut në jug të Libanit. Dje 4 ushtarë të regjimit sionist janë vranë në veri të Gazës nga luftëtarët e brigadave Al-Qassam. Radio Ushtria e Izraelit të njoftoi se që nga 7 tetori 2023-it, 107 ushtarë të brigadës Golani janë vrarë në luftën Gaza-Liban, në luftën e Gazës-Libanit dhe pranojnë se brigada Golani ka zënë vendin e parë në dëme dhe viktima në mesin e njësive të regjimit sionist. Këto statistika publikohen ndërkohë që ushtria e regjimit sionist ka minimizuar së tepërmi numrin e viktimave të ushtarëve të saj, me synimin për të ruajtur moralin e frontit të brendshëm dhe përpiqet të njoftoj pik për pik pra për viktimat. Tut vjemi një tjetër lajmë nga bota, rikthehet për mbytja në Spanjë, mira njerëz u evakuan nga brigjet e lumit. Mira njerëz nga rajonet jugore të Spanjës, evakuan shtëpit e tyre pasi shirat e rëmbyeshme u kthyen sërish. Si pas The Guardian, 2 javë pas përmbytjeve katastrofike në Spanjë që lanë të paktën 215 të vdekur, shirat e rëmbyeshëm u kthyen në vend dhe autoritetet në lindje dhe në jug të Spanjës mbyllën shkollat. Ndërkohë ka nisur procesi evakuimit të disa banorëve, Agjencia Shtetërore Meteorologjike e vendit ka dhënë niveli më të lartë të alarmit për dy provincat, Tarragona në veri lindje dhe Malaga në jug të Spanjës. Rajoni autonom i Andalusit mbylli gjithashtu shkollat në 2 provinca dhe evakuoi 3000 njerëz që jetonin pranë lumenjve. Thuhet gjithashtu se trenat me shpejtësi të lartë nga Malaga në Madrid dhe anasjelltas janë anulur. Rreshjet nuk priten të jenë aq të dendura sa shirat e 2 javëve të fundit, por njerëzit ende kanë frikë se shkatërimi do të jetë më i keq, pasi gjendja e kanalizimit është e rrezikuar dhe sasi të mëdha balte mbeten në tokë. Të nderuar dëgjuesve, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për sot në këtë edicion të mëngjesit lajmeve këtu në zërin e Republikës Islamike të Iranit të Radio në Gjuhë Shqipe. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, nga unë mirëmbeçi dhe mirëdgjofshim.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe në programin në vazhdim, të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Muslimanët e rinj nga Australia. Julia Mukelati, një muslimane e re australiane, ka deklaruar: "Unë kam qenë gjithmonë e interesuar për Islamin dhe sapo kam besuar se Islami nuk i shtyp femrat. Sapo filloja të lexoja në lidhje me fen islame, e dija se do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si Islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Australia është një vend i madh dhe me një popullsi relativisht të vogël. Pas zbulimit dhe kolonizimit të këtij vendi nga Anglia, në fund të shekullit të 18, filloi në mënyrë çnjërzore genocidi masiv i popullsisë indogjene dhe ky popull, i cili ka histori vjetra mira vjeçare, dhe popullsia indogjene e këtij vendi u zvogëlua në mënyrë drastike. Vetëm në një rast të krimeve britanike, për 100 vjet kanë vazhduar deri në vitet 1970. Fëmijët indigjen ndaheshin me dhunë nga prindrit e tyre dhe mbaheshin me forcë në jetimore. Në një mjedis të tillë diskriminues që ka ushtruar ndikim negativ edhe mbi disa emigrantë, prirja e njerëzve drejt fesë pajësore dhe drejtësi kërkuese të Islamit nuk është diçka shumë e çuditshme. Edhe pse propaganda kundër fesë islame vazhdon në mënyra të ndryshme dhe nëpër masa shumë të gjëra, Prirjet e njerëzve drejt kësaj feje të madhe qiellore janë në rritje, kështu që nga viti 2001 deri në vitin 2011, popullsia muslimane e Australisë pothuajse është dyfishuar. Ndërkohë, shoqata e re muslimane e Australisë në një raport interesant vlerësoi se 2/3 e atyre që pranojnë fen islame në këtë vend janë femra. Pa kohë më parë, gazeta Daily Telegraph intervistoi disa musliman të rinj në Australi dhe pyeti për pikpamjet dhe problemet e tyre. Jessica Swan është një femër e re muslimane e cila ka lindur në veri të Australisë dhe është aktiviste e medjave. Megjithse fillimisht burri i saj, Michael, pranoi fen muslimane, studimet dhe hulumtimet e Jessica Swan zgjatën 6 vjet për të zbuluar të vërtetën dhe gjithë përfshirjen e fesë islame. Stephanie Jenner është një tjetër zonjë e re muslimane nga Australia e cila u shfaq në këtë intervistë. Gati 2 shekuj pas vdekjes së gjyshit të saj, Edward Jenner, zbuluesit e vaksinës kundër lis, ajo ka zgjedhur islamin si fen e saj më të mirë dhe më të përkryer. Por njohja e Julia Mukelati me fen islame nisi nga një kuriozitet i thjesht. Ajo donte të pyeste në një dyqan për mishin halal që përdorin muslimanat. Ky kuriozitet e bëri ato të takonte bashkëshortin e saj të ardhshëm, i cili ishte me origjin libaneze. Julia thot: "Familja ime më ka rritur mua si një vajzë ortodokse, por asnjëherë nuk kanë pasur përgjigje për pyetjet e mia. Prandaj e shpejtu tërhoq nga feja përparimtare e islamit dhe e pranoi këtë fe." Jean-Pierre Alba ishte i vetmi mashkull i ri musliman që mori pjesë në këtë intervistë. Ai gjithashtu u njoh me islamin, fenë fundit qiellore, për shkak të takimit me një grua muslimane e cila e prezantoi shumë mirë fenë e saj. Jean-Pierre Alba, në lidhje me këtë, thot: "Unë isha i krishterë, por nuk shkoja në kishë. Ajo grua më bëri të mendoj më shumë në lidhje me bindjet fetare. Si rezultat, ai i filloi të lexojë dhe hulumtoi rreth islamit e më në fund u bë musliman." Këta katër musliman të rinj australian, secili përjetuan një udhëtim të ndryshëm për të arritur deri tek pranimi i fesë islame, e më në fund e gjetën këtë fe ndërtuese të njerëzit, si të vetmen rrugë për lumturinë e tyre, të kësaj bote dhe të botës tjetër. Për shembull, Stephanie Jenner pranoi haptazi, sa ajo dikur ishte raciste dhe gjithmonë merrte pjesë në festa dhe tubime jo morale. Por pas pranimit të fesë islame, ajo jo vetëm që respekton rregullat e fesë islame me përpikmëri, duke përfshirë dhe mbajtjen e hijabit, por gjithashtu ajo edhe vetë përmbahet nga shtrëngimi i dorës me meshkujt. Ajo thotë: "Baza e jetës së muslimanëve është të jesh çdo ditë një njeri më i mirë se dje." Në këtë mënyrë, Islami ka ushtruar një ndikim të thellë në jetën e zonjës Jenner dhe i ka sjellë asaj synime të mëdha.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Muslimanët veçanërisht në vendet perëndimore po përballen me një problem të madh. Ky problem është propaganda e mas-medias kundër Islamit. Kjo propagandë false dhe e pavërtetë ushtron ndikim negativ mbi shumë njerëz, dhe këto media zhvillojnë një mentalitet negativ ndaj besimtarëve musliman. Në një mjedis të tillë është e vështirë dhe ndonjëherë e rrezikshme ti drejtohesh fesë islame dhe të zgjedhësh këtë fe hyjnore si mënyrë jetese për vete. Mediat e paraqesin islamin si fe të dhunës dhe prapambetjes dhe duke propaganduar islamin e devijuar të terroristëve takfirist, pretendojnë se të gjithë muslimanët janë terroristë dhe të rrezikshëm. Në këtë mënyrë, në vendet perëndimore e gjithashtu në një vend si Australia, mbizotëron atmosfera islamofobisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Jean-Pierre Alba e pranoi fen islame. Familja dhe miqtë e tij e refuzuan dhe përjashtuan nga rrethi i tyre, por ai nuk u dorëzua dhe u përpoq të njohë ata me islamin e vërtet. Ai në lidhje me këto vështirësi thot: "Në fillim ata u mërziten shumë me mua. Ata i shihnin muslimanët si fundamentalist dhe ekstremist. U desh pa kohë që të ndryshonte qëndrimin ndaj kësaj çështje. Alba, në lidhje me ndikimin negativ të veprimeve të dhunshme të terroristëve vehabist, të cilat shpesh kryhen kundër vetbesimtarve musliman të tjerë, thot. Ma atë që terroristët bëjnë në emër të islamit, shumë australian i njohin muslimanët si fundamentalist. Dhe kjo është vërtet shqetësuese. Edhe ne vuajmë për këtë çështje dhe nuk dëshirojmë të shohim të tilla gjëra. Ne jetojmë një jetë të qetë dhe paqësore. Jessica Swan gjithashtu është e pikëlluar dhe shqetësuar, edhe pse krimet e terroristëve të cilat përdoren si justifikim nga media islamofobiste, thekson. Mjafton një foto e krimeve të tyre që të gjithë të thonë. Muslimanët janë të gjithë njësoj. Edhe Stephanie Jenner ka të njëjtin problem dhe bazuar në studimet e saj mbi fen islame, ajo thotë. Nuk ka asgjë në Kur'anin e shenjtë që lejon vrasjen e njerëzve. Është e tmerrshme që njerëzit mendojnë se muslimanët duan të dëmtojnë të tjerët. Por fakti është se terroristët takfirist, edhe pse pretendojnë se janë musliman, veprojnë kundër udhëzimeve dhe mësimeve paqësore të fesë islame, dhe ata me veprimet e tyre rrezikojnë jetën e pakicave muslimane në vendet e tjera. Islami është fja e paqes, tolerancës dhe logjikës. Në thelbi islami mund të rritet më mirë në një atmosferë të qetë dhe paqësore, sepse ka baza të forta dhe mësime logjike dhe tërheqëse për njerëzit në përgjithësi. Një musliman i vërtet mund të promovojë më mirë fenë e tij në një atmosferë të tillë dhe të përgjigjet problemeve me argumente dhe arsye të shëndosha. Në veçanti, mësimet e islamit përveç arsyes janë në përputhje edhe me natyrën qënësore të njeriut. Kurani i shenjtë në lidhje me metodën e përhapjes së islamit në surën Nahl, ajeti 125 thot, me urtësi dhe fjalë logjike dhe këshilla të mira. Thirri kundërshtarët në rrugën e Zotit tënd dhe diskuto dhe bisedo në mënyrën e cila është më e mirë. Me të vërtetë Zoti yt është më i ditur për atë i cili ka devijuar rrugën. Dhe ai njeh më mirë ata të cilët janë të udhëzuar. Gjithashtu në shumë ajete të Kuranit të shenjtë dhe hadithe të Hazretit Muhammed, muslimanët janë inkurajuar të jenë tolerant dhe paqësor, siç lexojmë në surën El-Bakareja ajeti 208 në Kuranin e shenjtë ku thuhet: O ju që keni besuar, hyni në paqe dhe pajtim e mos ndiqni hapat e djallit, se ai është armiku juaj i hapur. Prandaj militantizmi dhe dhuna e panevojshme në fen islame është quajtur akti mbrapsht, dhe ky këndvështrim i qartë i Kuranit të shenjtë është plotësisht në kundërshtim me veprimet e terroristëve vehabist dhe propagandën e mediave perëndimore anti-islame. Por ndryshimi mes këtyre të dyve është se vehabistët janë njerëz të dhunshëm, ignorant dhe fanatik, por makina e propagandës perëndimore propagandon kundër fesë islame, sepse e di që në një mjedis të shëndetshëm, islami përhapet shpejt, prandaj njerëzve u jepen informacione të rrejshme.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Femrat e reja muslimane përballen me një problem tjetër të rëndësishëm në procesin e pranimit të fesë islame dhe më pas. Në perëndim propagandohet se islami nuk i vlerëson femrat dhe i shtyp ato. Por në një vështrim në mësimet e fesë islame tregon se kjo fe e madhe i jep një pozitë të lartë femrës në familje dhe shoqëri dhe i ka përcaktuar të drejtat dhe përgjegjësitë e saj në bazë të aftësive fizike dhe mendore të gruas. Julia Muklati, e cila ka studiuar rolin e gruas nga perspektiva islamit, thot: Gjithmonë kam qenë interesuar për Islamin dhe kam besuar se Islami nuk e shtyp femrën, por është mbështetje për femrat. Sa po fillova të lexoja rreth fesë islame, e dija se më në fund do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si Islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Hijabi është simboli një femre muslimane. Ka qenë gjithmonë objektiv i sulmeve propagandistike dhe sulmeve islamofobiste të shteteve perëndimore. Për femrat muslimane në këto vende, pavarësisht problemeve të tilla, janë të interesuara gjithnjë e më tepër për hijabin e tyre dhe respektojnë atë me përpikmëri. Ashtu sikur që të trija femrat pjesëmarrëse në këtë intervistë janë të veshura me hijabin dhe mbulesën islame, madje Muklati thekson: "Ndihem më krenare me hijabin. Ndjej se jam bërë më e bukur. Kjo ndjenjë krenarie dhe bukurie shpirtërore vjen nga fakti se një femër e veshur me hijab dhe mbulesën islame deklaron se dëshiron të trajtohet si një person i vlefshëm në shoqëri e nuk dëshiron të krijoj vetes një personalitet të rrem duke ekspozuar bukuritë femërore para njerëzve të tjerë." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar këshillave dhe fjalëve të Imam Aliut alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë imam të nderuar. Të menduarit e Imam Aliut alayhi salam në Nahjul Balagha. Në këtë program, do të analizojmë pikpamjen e Imam Aliut alayhi salam në lidhje me punën. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri pranë jush me edicionin e radhës së programit të menduarit e Imam Aliut alayhi salam në Nahjul Balagha. Në emisionin e kaluar, thamë se Imam Aliu a.s. ka bërë përpjekje të mëdha që të luftoj kundër faktorve dhe rënjve të varfërisë, si dhe për ta zhdukur distancën klasore në shoqëri. Një prej alternativave për ta luftuar varfërinë është krijimi i punësimit të dobishëm dhe konstruktiv. Prandaj, këtë edicion do t'ja kushtojmë çështjes së punës nga pikpamja e Imam Aliut a.s. Në kulturën islame, gjithmonë është treguar një përkushtim i madh ndaj punës dhe profesionit të dobishëm për shoqërinë, ku njerëzit vazhdimisht janë inkurajuar për punë. Feja islame vlerëson lart personat të cilët në bazë të dhuntive dhe kapaciteteve që kanë, bëjnë përpjekje për të arritur përfitime në mënyrë të lejuar. Nga pikpamja e islamit, individët përtacë dhe të papërgjeshëm janë prezantuar si persona me vlerë të vogël dhe largë nga mëshira e pakufishme hyjnore. Zoti madhëruar në ajete të ndryshme të Kur'anit të shenjtë ka ftuar njerëzit që të bëjnë përpjekje dhe me punë të arrijnë përfitime në mënyrë të lejuar. Në lidhje me këtë çështje, gjithashtu janë transmetuar edhe shumë hadithe nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjitha dëshmojnë pozitën e lartë dhe të rëndësishme të punës. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Askush prej juve nuk është më i vlefshëm se sa i person i cili të gjithë natën e kalon në përpjekje në rrugën e Zotit për të plotësuar nevojat e tij dhe të familjes së tij." Në ligjëratën 130 të Nahjul Balagha, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Juve ju takon që të bëni përpjekje dhe të punoni gjatë gjithë jetës tuaj. Imam Aliu alayhis salam në fjalimet e tij inkurajon njerëzit se puna dhe përpjekjet do të sjellin patjetër rezultate pozitive. Imam Aliu alayhis salam në një rast në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo njeri që bën përpjekje për të siguruar nevojat e jetës, Zoti i Madhëruar i siguron furnizimin e tij në mënyra të ndryshme. Portat e furnizimit janë të mbyllura, por ju me përpjekje dhe punë hapni ato porta, sepse puna është faktori i begatisë. Padyshim se deri në kohën ku njeriu mos të ketë shpresë në rezultatin e punës së tij, nuk mund të fillojë përpjekjet për të punuar." Në një rast, Imam Aliu alayhis salam e kishte marrë një barrë me fara të hurmave dhe në rrugë takoi një person i cili e pyeti: "O Ali, çfarë ka këtu?" "Këto janë 100 pemë të hurmave me ndihmën e Zotit." Fjalët e Imam Aliut alayhis salam kanë këtë kuptim, se këto fara të hurmave në saj të përpjekjes dhe mundit të njerëzit një ditë shndrohen në kopësht të hurmave. Çdo shoqëri duhet të tregojë respekt për prodhuesit si dhe të mbështetet në institucionet përkatëse në mënyrë që të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, sa më të mëdha që të jenë të ardhurat e popullit, edhe shteti në pa të mas do të mund të ketë ardhura më të mëdha, në të kundërtën, sa më i varfër të jetë populli, edhe sektori publik do të jetë po aq i varfër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me mbledhjen e tatimeve ka porositur Malik Ashtarin duke i thënë: "Kur mos u brengos nga ulja e tatimeve, sepse ajo ulje e tatimeve në realitet është një thesar i cili me zhvillimin e qyteteve dhe fshatrave do të kthehet përsëri tek ti. Me këtë veprim, populli do të jetë i kënaqur me njëri tjetrin, si dhe me ty, dhe do të jesh i kënaqur nga shtrirja e drejtësisë në mesin e popullit." Nahjul Balagha, letra 53. Imam Aliu alayhis salam kishte një përkushtim të veçantë edhe ndaj shtresës industriale dhe tregtare. Në po atë letër, në lidhje me këtë, e ka porositur gjithashtu Malik Ashtarin duke i thënë: "Ashtu si ndaj të gjithë qytetarëve, edhe ndaj asaj shtrese që merret me industri dhe tregti, duhet të tregohet një përkushtim i veçantë, sepse tregtarët dhe industrialistët sigurojnë shumë interesa për shoqërinë në aspektin e sigurisë dhe jetesës. Nganjëherë mund të ndodhë që tregtarët dhe zejtarët në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme të shkelin normat ligjore gjatë veprimtarisë së tyre." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "O tregtar, së pari mësoni dispozitat ligjore në lidhje me tregtin, dhe më pas merruni me tregti dhe largohuni nga shkëmbimet financiare me kamat dhe nëse ato bëhen fshehtas." Disa mendojnë se puna e individit duhet të jetë në harmoni me pozitën e tij shoqërore, dhe nëse një person punon për të marrë rrog, mund t'i njolloset imazhi i tij shoqëror. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, si të një njeriu të përkryer, pozita e dalluar shoqërore e njeriut kur nuk është në kundërshtim me parimin e punës ose kryerje në një pune për të tjerët. Ai nganjëherë punonte edhe për të tjerët në mënyrë që të marrë pagën. Në realitet, tradita e tij praktike ka qenë punësimi dobishëm dhe konstruktiv. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Një ditë në Medina më kaploi një uri e madhe. Kërkoja punë në qytetin e Medinas. E takova një plak e cila kishte edhe për të bërë balt. Pas një bisede me të, ram dakord që për çdo enë me ujë që do t'i sillja asaj, ajo do të më jepte një kokër hurm. Kështu që asaj i solla 16 enë me ujë dhe ajo më dha 16 kokra hurma. Pastaj shkova pran profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku i hëngrëm hurmat." Papunësia ka ekzistuar vazhdimisht për gjatë të gjithë periudhave historike. Aktualisht, çështja e papunësisë është një ndër problemet kryesore të shoqërive dhe të shteteve të botës. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me përtatësinë në punë ka thënë: "Ai i cili bëhet përtac dhe nuk punon, ka keq përdorur të drejtat e tij dhe të tjerëve. Imam Aliu a.s. gjithashtu largohej nga përtacia dhe papunësia, si dhe i ftonte njerëzit që të bëjnë përpjekje dhe të punojnë, sepse paralajmëronte se papunësia dhe përtacia sjell varfëri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: pavarësisht se puna dhe përpjekja shoqërohet me lodhje dhe mundim, por papunësia është burim i korrupsionit dhe dekadencës. Imam Aliu a.s., edhe pse ishte një personalitet i përkryer dhe shëmbulltyr për shoqërinë, ai në kohën kur nuk ishte i ngarkuar me ndonjë punë zyrtare, gjithnjë ka treguar përkushtim për bujqësinë, punën në kopshte, hapjen e kanaleve për ujitje dhe shfrytëzimin e tokës në aspekte të ndryshme. Një prej faktorëve që shkakton varfërinë është gjithashtu dhe asketizmi ekstrem dhe izolimi individëve ndaj shoqërisë. Ekzistenca e moralit përprirje ndaj izolimit nga shoqëria dhe heqja dorë nga kjo botë tek disa individ bëhet shkak që ata të mos bëjnë përpjekje për të arritur një nivel të lartë të mirëqenies dhe të jetesës më të mirë, duke u mjaftuar kështu me kushtet minimale për jetesë. Kjo është në kohën kur nga pikpamja Imam Aliut a.s., besimi në botën tjetër dhe përpjekja për të arritur kënaqësinë e Zotit të madhëruar nuk është as pak në kundërthënie për të marrë edhe me çështjet e jetës së kësaj bote. Një ditë Imam Aliu a.s. shkoi për të vizituar Alau bin Ziyad Harithin, i cili ishte një prej shokëve të tij në Basra. Atje ai pa se ai kishte një shtëpi të madhe dhe të gjerë. Imam Aliu a.s. tha se edhe nëpërmjet kësaj shtëpie të madhe dhe të gjerë mund të arrihet një shtëpi e gjerë edhe në botën tjetër, me kusht që të zbatohen të gjitha normat hyjnore që janë caktuar për besimtarët musliman. Në këtë mënyrë, nëpërmjet kësaj shtëpie të gjerë, gjithashtu mund të fitojmë dhe shpërblimin e premtuar nga Zoti madhëruar për botën tjetër. Alau bin Ziyad Harithi i tha: "O prisi besimtarve, unë kam një ankesë për ty në lidhje me vëllain tim, Asim bin Ziyad." Imam Aliu a.s. tha: "Për çfarë bëhet fjalë?" Alau Harithi tha: "Ai ka veshur rroba të vjetra dhe ka hequr dorë nga kjo botë në mënyrë ekstreme." Imam Aliu a.s. pastaj e ftoi Asim bin Ziyadin dhe i tha: "A nuk e mëshirë për bashkëshorten dhe fëmijët tuaj? Po mendon se Zoti i Madhëruar i ka lejuar për ty gjërat e pastra, ndërsa ti je i pakënaqur dhe dëshiron ti shfrytëzosh ato? Ti pranë Zotit të Madhëruar je shumë i vogël se sa të meritoje një trajtim të tillë nga ana e ti." Në këtë rast, Asim bin Ziyad me habi i tha Imam Aliut a.s.: "O prisi besimtarve, edhe ju përsa i përket jetës së kësaj bote jeni më të thjeshtë se unë, prandaj si më urdhëroni që t'i jap rëndësi çështjeve të kësaj bote?" Imam Aliu a.s. i tha: "Mirë për ty, unë nuk jam si ti, sepse Zoti i Madhëruar i ka urdhëruar prisit e drejtë që të kenë një jetë të barabartë me popullin e varfër dhe të thjeshtë të shoqërisë, në mënyrë që të varfërit mos kenë turp nga gjendja e tyre e varfër. Mirë po ti, je përgjegjës për veten dhe për familjen tënde, prandaj duhet të bësh të gjitha përpjekjet për të siguruar mirëqenien dhe nevojat tuaja dhe të familjes tënde, natyrisht duke mos harruar detyrat dhe obligimet e tua fetare."
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Allah, 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 Allah.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme. Përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i Shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka fal shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e Shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të sures Ahzab të Kuranit të shenjtë ku thuhet, O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë, Zotin e ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundon të ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiell dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.